Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sino or ano-anong signs ang hindi masyadong maswerte at anong mga pangontra nila to actually attract luck or ma-reverse kahit papano yung hindi masyadong swerte?
Ang pinaka hindi maswerte muna sa 2020 is the year of the horse. Ang year of the horse kasi this year is the direct kalaban o hindi pinakamaswerte dahil pag nakita niya ang rat, siya po yung pinakatatamaan ng negativity o pinaka-clash ng year of the rats. Ang mga year of the horse ngayon taon na ito, hindi maganda kalusugan niya dahil conflict year to, ibig sabihin kalaban clash niya itong year na ito, iwasan ng mga horse na natutulog with the headboard on the south. Ang mga horse, kailangan po nila magsuot ng mga amulets.
Mm-hmm.
Ang mga horse, pagdating sa pera ngayon, medyo matumal, medyo mabagal. Pagdating sa pag-ibig, lagi sila ng kaaway.
Mm-hmm.
Medyo may possible conflict, may third party also involvement sa relationship o sa marriage luck ng mga horse. Pwede naman itong mga iwasan by having o by pag-wearing ng mga luck charms o mga cures o mga protection. Ang susunod na hindi maswerte sa 2020 is the year of the rabbit. Ang year of the rabbit last year maganda. However, this year, ang mga year of the rabbit, upo sa chart niya ang 5 yellow, misfortune star, possible magproblema sa career,
mm-hmm.
sa pera, love or marriage issue, business delay, or ma-poor o medyo hindi magandang kalusugan. This year, kailangan po nila magsuot ng 5 element pagoda cure. Itong 5 element pagoda cure ay cure po yan sa 5 yellow misfortune star. Ang number 3 na medyo hindi maganda also sa 2020 is the year of the rat. Kahit year of the rat ka, year of the rat medyo maraming arguments, maraming misunderstanding. Alam mo, si pag year of the rat ka to year of the rat, kailangan mo ng tai sui amulet cure. Itong tai sui na to, siya nagde-delay ng mga career promotion, delay ng pera, may mga deals ka na delay. Lagi ka nagkaka-issue. Pero pag na-cure mo yan, magiging magandang taon para sa year of the rat. Year of the rat, ingat sila po sa mga property issues o mga scam issues. No? May mga year of the rat also, malilitin ang ulo, mag-prone sila sa away na could lead to lawsuit or bloodshed ang mga year of the rat. Also, ang debt medyo dapat pambantayan sa 2020 is the year of the sheep. Year of the sheep, maganda naman, pero medyo may delay din ng konti sa year of the sheep. Prone sila kasi sa accident. Maganda sa mga year of the sheep, mag-invest sa long-term investment. However, sa year of the sheep, positive year ba, o magandang taon to, dahil sa year of the sheep ngayon, maraming sales, maraming ideas, o wisdom stars sa mga nag-exam lang. Pag year of the sheep, ngayon taon na to para makapag-exam, makapasa sa exam. Sa year of the sheep, very good naman kanila ang pagdating sa pag-ibig or pagdating sa relationship maganda sa year of the sheep. Yun po yung mga sign na medyo dapat pantayan sa 2020.
Alright. Now, how about the allies? Kasi diba, syempre, kahit sabihin natin, all eyes on those who were born under the year of the metal rat, iba pa rin kapag kilala din natin kung sino yung, let's say, barkada or kasundo ng metal rat. Sino ang mga allies ng metal rat?
Okay, ang mga allies or kasundo o maswerte, ang number one is the year of the ox. Ox na ox, best friend po ng year of the rat. Sa year of the ox, nasa chart niya, bukod pa sa allies o best friend niya sa year of the rat, sa year of the ox also, pumupo sa chart niya ngayon ang victory or success star. This will be an awesome year sa mga year of the ox. This year of the ox, good year para magka-baby may fertility star. Maganda rin po sa mga ox ang pagdating sa career, opportunities, or success. Sa mga year of the ox, kailangan niya po magsuot ng mga enhancers, pampaswerting amulet para tuloy-tuloy po na sure o mas ma-enhance po ang swerte ng mga year of the ox. Ang mga year of the ox, mag-ingat sila sa backstabbers, sa jealousy. Mag-double check, magpa-feng shui muna bago mag-invest sa mga year of the ox. Ang susunod po na swerte ngayon, good friend ni allies po ni year of the rat, is year of the dragon. Ang year of the dragon ay bumubuga ngayon ng mga pera o ng mga opportunities or success. Nasa dragon kasi ang heavenly wealth star. Ito yung star na may opportunity or blessing from the gods or from the heaven. Very strong po pagdating sa pera, sa career ng mga year of the dragon. Mga year of the dragon ngayon, kailangan na mag-work harder pa to gain more success or focus lang. Ingat lang po mga year of the dragon sa cheating, sa betrayals, or yung mga document issue. Make sure na magpakonsulta, magtanong muna sa lawyer bago pumirma. Sa mga year of the dragon, magandang mag-display ng rat symbol. Sa mga year of the rat, year of the ox, year of the dragon, year of the snake, year of the pig, year of the dog, Year of the Sheep, Year of the Monkey ay magandang mag-display. At saka Year of the Rooster, magandang mag-display ng rat na symbol to enhance opportunity luck, money luck, good fortune sa 2020. Rat na symbol, rat na lucky charms, ito na to, symbol na to ay magandang mag-purchase niya o mabibilihan sa online store ni Master Hal. Sunod po natin na maganda or compatible sa Year of the Rat is the Year of the Monkey. Ang Year of the Monkey ngayon, very smart. Magandang opportunity ng Year of the Monkey. Maraming tumutulong sa Year of the Monkey. Sa Year of the Monkey ngayon, nasa sa kanya star ang love. So very good para magpakasal. Very good para magkababy. Very good din sa monkey ang wisdom or education or study luck star. So mga mag-exam Year of the Monkey, maganda magsuot po, gumamit po ng amulet na abacus to attract in great year sa Year of the Monkey. Maingat lang po sa monkey, may test, may cheating. Stay focused also. Magandang opportunity sa Year of the Monkey. Yun po yung allies ng Year of the Rat. Ang allies sa best friend niya po is Year of the Ox, Monkey, at Dragon.
Ngayon naman po, Master Hans, how about lucky businesses, di ba? Meron ba tayong mga nakikita or napipredict na mukhang magiging big hit for 2020?
Okay, big hit pa rin po dito sa 2020 ang negosyong online na negosyo. Ang patok na negosyo pa rin ngayon is online. So, mga produkto nyo, mga services nyo, mga negosyo may kinilaman pa rin sa pagkain ay also patok din sa 2020. Negosyo pa rin may kinilaman sa real estate or property ay also patok. Travel ay maswerte pa rin sa 2020. Mga may kinilaman pa rin sa transportation ay maswerte pa rin na negosyo sa 2020. Ilan lang po yan sa mga patok na negosyo. Bago magnegosyo, pa-check nyo sa astrology chart nyo, Master Hans, based ba sa birthday ko? Maswerte po ba ako sa negosyo alin? Kasi based sa birthday natin, may tinatawag tayong astrology, based sa month, sa day, sa hour, sa year na pinanganak ka, manalaman natin dyan kung ano ba masiswerteng business, kulay, direksyon, taon, animal zodiac, kumusta ba yung love, yung wealth, yung health ng isang tao, may kita yan lahat sa astrology reading.
How about businesses that you feel or you predict ay medyo magiging matumal or mahina sa 2020?
Medyo may kinalaman pa rin sa mga negosyo, may kinalaman pa rin sa agriculture, ay babagal ng konti, education ay babagal pa rin ng konti sa 2020.
Okay, now ano naman ang maipapayo ni Master Hans sa mga sabihin natin medyo nawawala ng pag-asa? Kasi diba maybe they took a really bad hit the previous year at ngayong taon ay gusto nila naman nilang mapuno ng pag-asa. Ano bang masasabi niyo sa kanila?
Okay, 2020 is a new start, is a new beginning. Ang buhay ay paakyat, pababa. Minsan talaga medyo matumal, minsan medyo malakas. Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa, prayers pa rin. Hard work, determination, sa tulong pa rin ng feng shui, ang ating buhay ay possible po ma-enhance o maging gumanda pa rin. Huwag tayo manawawalan ng pag-asa dahil ang Year of the Rat ngayon is positive or maganda po ang nagdadalang swerte ng Year of the Rat.
Alright.
Kung nawawalan kayo ng pag-asa, lost kayo or medyo hindi kayo maganda dahil medyo matumal talaga yung year niyo last year, siguro makakatulong na magpakonsulta sa isang feng shui master. Si Master Hans Kua.
Of course. And now, how about your general predictions for Australia? Kasi madami din tayong mga kababayan na nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon. Anong maipapayin niyo sa kanila? Or siguro yung mga what to look out for?
Based sa nakita ko sa Australia or sa opportunity pa rin sa Australia, sa vibrations or sa chart ko, nakita ko sa Australia, tuloy-tuloy pa rin, maganda pa rin ang opportunity pagdating sa career. Ano mga career opportunity dyan? Siyempre sa healthcare pa rin. Mga nurses, maganda opportunity pa rin sa mga healthcare na trabaho ay patok ko. So yung mga services also ay patok pa rin sa Australia na career o negosyo. Ang vibes ko sa Australia, maganda pa rin ang economy. Dahil sa maganda economy, marami pa rin mga Pinoy na magpapasok dyan sa pupunta sa Australia. O mga kababayan naman natin sa Australia, maganda pa rin ang 2020 o positibo ang 2020 para sa mga Pinoy.
Sige, how about the, let's say, natural disasters? Siyempre, hindi naman, of course, nagbabago ang klima, but do you see siguro na magpapatuloy pa rin ito, lalala ba? Ano bang nakikita natin?
Okay, so 2020 kasi ang day element ng chart ng 2020 is yin fire. Yin fire 2020 medyo mag-spark pa rin. Meron pa rin mga forest fire o prone pa rin talaga. Ang bigla ang mga apoy-apoy o marami pa rin mga fire element. mga fire-related na disaster na dapat iwasan o ingatan o paghandaan. Also, sa 2020, kaya nga kailangan natin ng water o kulay blue ang lucky color dahil medyo mainit o masyadong ma-strong ang chart ng fire element. So, ingatan pa rin ang mga may kinalaman sa sunog, may kinalaman pa rin sa fire-related accident or calamities or disaster ang major problem pa rin sa 2020.
Alright, thank you so much.
Yes, maraming salamat po, Teta, and I wish everyone a prosperous 2020. Muli po ha, ito po ay Patno by Laman ni Master Hans. Nasa inyong mga kamay na silalay, ang inyong tagumpay. Sa mga kababayan natin dyan sa Australia, sa mga nakikinig po, maraming salamat po sa pagpakikinig at pagka-invita kay Master Hans Kua dito po sa Pilipinas. Kumusta po kayo dyan sa SBS Australia. Wishing you a very prosperous New Year sa inyo. I-follow niyo po ako ha sa aking Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ang may website po ko. Mabili lang halapin si Master Hans. Ang title lang po, Master Hans Kua, H-A-N-Z-C-U-A, Teta. Maraming
yes.
Salamat sa opportunity na binigay mo po sa akin.
Oh, walang anuman. And I wish you all the best. Happy New Year sa iyo, Master Hans!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.